Balafirên Artêşa Tirk piştî 20 rojan ji êrişên ser Efrînê carakedin navend û deverên herêmê tubaran kirin. Tubaranê duh derengiya şevê dest pê kir û ta dema amadekirina vê raportê didûme. Di encama tubaranê de du sivîlan jiyana xwe ji dest daye û 9 jî birîndar bûn. Tevî taxa Eşrefiyê gundên Tirindê û Keresanê yên navenda bajarê Efrînê 5 caran hatin armançkirin. Ku di navendên sewalan yên girêdayî şaredariyê ji ber tu baranê bi temamî hatin roxandin. Her wiha li bereyên Bakur û Rojavayê Efrînê li Rej û Bilbilê şerên dijwar di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Artêşa Tirk û Kumên Tundrê yên pêra rûdan. Balafirên şer gundên her du deveran tu baran kirin, her wiha hejmareke gundên Şiyê û Cindirêsê jî bûn armanca tu baranê weke Hecbilêl, Çaqala Jûrîn, Aqcelê, Dêrbelûd, Nisriye û Aşka Gerbî. Li Aliyê Bakur û Jhelat jî li devera şera çend gundên êzidî hatin tubaran kirin, weke Baflûnê, Sînka û Qastelcindo. Her wiha gundê Basûfanê yê êzidî li Şêrawa jî bû armanc. Ji aliyê xwe ve rêveberiya Xweser ya Herêma Efrînê bi civîneke çapameniyê daxuyaniyek ji raya giştîra ragihand. Û tê de hejmara qurbaniyên sivîl aşkere kirin ku 160 kes hatin kuştin û 395 jî birîndar bûne. Hevseruka rêveberiyê Hêvî Mustafa ji civaka navnetewî xwast ji bêdengiya xwe derkefe û destê alîkariya mirovî dirêjî wan bike.
لقی ایرشی کی پر هفته جد دولت ترکیه و ترور اگو پشگیری خواهد دگری جد داعش و جبهه النصر به تکنیک نیکن پر گران به عرضه و عزمانی جی ایرش دکه ایرشی نقطه سیویل دکه گندن سینور دکه 6000 پنبر جو گندن سینور چون گندن دن هاتن مرکز عفرینه دوی 21 روزنا دا 106 سیویل هاتن کشتن جی 26 زاروکن و 17 جنن و 395 بریندارن و هن کس جی هین روشوان نر بلیا دناب ایرشان دا جی ایرشی جین خزمت دکی جین گستازین که اف بسالان ما پاراستی و ما آوا کرنه ایرش وردکه هدف آوانی سرکه که گل دا دفج خاک خبر ده و پیوستین جیان لور ورن سکناندن رغمی که عفرین ده امبارگوی دایا و سینگ خال به هزاران پنبرجی دناف ده هنه یعنی هیزم تیره ناکه به هجماری که ام پیوستی اینوان پیدا بکن راست ریوبری تدبیر گرتی بی گلجی بمارا آلیکارا به هفدورا پار ودکن لی تیره ناکه روش مروفهی پرد استکی تنگ دایا پیوسته همی رخستن ماف مروفان رخستن آلیکاریا به ارکا خرابن و درگان وکن جعفرین را و دستک بدن خلق سیویل و ام بانگ لهیزن که خودی بریار دکن هیزن حقوقی هیزن ناو نتوی کو ده بریار را خواده جدیون و بریاری که حسب خواستنش حکومت آکپی واره خواستن
ده وی ناو بری دازه ده بونا خلقی لناوان ده باجیر هشتیه کورو شاجیانه هر کودی چه زحمت تر ببه نوروز رشو دنگی امریکا افرین